สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Monolith to Microservices Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith คือหนังสือด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติโดยแซมนิวแมนผู้เขียน Building Microservices หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอให้รื้อระบบเดิมแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดแต่พิจารณาคำถามที่ยากกว่าคือจะค่อยๆเปลี่ยนระบบโมโนลิธที่ยังต้องให้บริการธุรกิจอยู่ทุกวันไปสู่บริการขนาดเล็กที่แยกการพัฒนาและการนำขึ้นใช้งานได้อย่างไรเนื้อหาผสมระหว่างหลักการออกแบบระบบการวางแผนการย้ายการแยกขอบเขตงานและรูปแบบเชิงเทคนิคสำหรับแยกโค้ดกับฐานข้อมูลจุดยืนหลักของนิวแมนมีความระมัดระวังเขาอธิบายว่าทั้งโมโนลิธและไมโครเซอร์วิสเป็นทางเลือกไม่ใช่สถานะดีหรือเลวโดยตัวเองโคเซอร์วิสอาจเพิ่มความคล่องตัวและความเป็นอิสระของทีมแต่ก็เพิ่มต้นทุนของระบบกระจายเช่นความล่าช้าของเครือข่ายการตรวจสอบปัญหาการล้มเหลวระหว่างบริการและความสอดคล้องของข้อมูลดังนั้นเป้าหมายของหนังสือจึงเป็นการช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่คุ้มค่าด้วยความเสี่ยงที่ควบคุมได้และหยุดเมื่อสถาปัตยกรรมดีพอต่อปัญหาจริงๆแล้วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากคำถามว่าจำเป็นต้องแยกโมโนลิธจริงหรือไม่หนังสือเริ่มจากการต้านแรงกดดันของกระแสไมโครเซอร์วิสอย่างชัดเจนนิวแมนชี้ว่าโมโนลิธไม่ได้เท่ากับระบบล้าสมัยเสมอไประบบที่ทำงานในโปรเซสเดียวอาจติดตั้งง่ายกว่าทดสอบแบบครบเส้นทางง่ายกว่าและมีจุดสังเกตอาการเสียที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบที่ต้องประสานบริการจำนวนมากปัญหาที่ควรผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนจึงไม่ใช่เพียงขนาดของโค้ดควรเป็นข้อจำกัดที่เห็นได้จริงเช่นทีมต่างๆขัดขวางกันในการปล่อยงานส่วนหนึ่งของระบบต้องขยายขนาดต่างๆจากส่วนอื่นการแก้ไขเล็กน้อยเสี่ยงกระทบทั้งระบบหรือโดเมนธุรกิจมีขอบเขตที่แยกความรับผิดชอบได้ชัดเจนการประเมินยังต้องรวมความพร้อมของคนและการปฏิบัติการด้วยเพราะบริการอิสระต้องอาศัยการติดตั้งอัตโนมัติการเฝ้าระวังการจัดการเหตุขัดข้องและวินัยด้านอินเทอร์เฟซมากขึ้นแนวคิดสำคัญคือให้กำหนดเป้าหมายเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิคออกก่อนเช่นลดเวลานำความสามารถหนึ่งออกสู่ตลาดหรือแยกความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงแล้ววัดว่าการแยกบริการช่วยได้จริงหรือไม่วิธีคิดนี้ป้องกันการย้ายสถาปัตยกรรมเพราะแฟชั่นและเปิดทางเลือกกลางอย่างโมโนลิธแบบแยกส่วนซึ่งอาจแก้ปัญหาหลักได้โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนของระบบกระจายเต็มรูปแบบประเด็น2การย้ายแบบค่อยเป็นค่อยไปลดความเสี่ยงและสร้างการเรียนรู้ระหว่างทางแก่นของหนังสือคือการวิวัฒน์ระบบแทนการย้ายครั้งใหญ่ที่พยายามแทนที่โมโนลิธทั้งหมดในวันเดียวนิวแมนเห็นว่าการเปลี่ยนแบบครั้งเดียวมีความเสี่ยงสูงเพราะทีมต้องเข้าใจระบบเดิมออกแบบระบบใหม่ย้ายข้อมูลและรักษาการส่งมอบงานปกติไปพร้อมกันหากสมมติฐานใดๆผิดผลกระทบจะกว้างและย้อนกลับยากการแยกทีละส่วนทำให้ทีมเลือกปัญหาที่มีขอบเขตชัดเจนทดลองแนวทางการปฏิบัติการและนำบทเรียนไปปรับการแยกส่วนถัดไปได้ผลลัพธ์ของแต่ละขั้นไม่จำเป็นต้องเป็นบริการที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ควรส่งมอบคุณค่าหรือคลายคอขวดบางอย่างได้จริงการวางแผนจึงต้องสำรวจการพึ่งพากันของโค้ดข้อมูลและทีมงานรวมถึงลำดับที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงมีต้นทุนต่ำการดึงส่วนที่เปลี่ยนบ่อยมีเจ้าของชัดหรือมีขอบเขตธุรกิจชัดอาจเหมาะกว่าส่วนที่เชื่อมโยงกับทุกอย่างหนังสือยังเน้นว่าการเดินทางอาจหยุดก่อนถึงปลายทางที่จินตนาการไว้เมื่อการปรับโครงสร้างภายในโมโนลิธทำให้การพัฒนาและการปล่อยงานดีพอแล้วการหยุดนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นผลของการตัดสินใจจากหลักฐานตันกะนี้ทำให้สถาปัตยกรรมเป็นกระบวนการปรับตัวต่อเนื่องไม่ใช่โครงการแปลงระบบที่ตายตัวประเด็น3รูปแบบการแยกพฤติกรรมช่วยเปลี่ยนระบบโดยไม่หยุดการส่งมอบในส่วนการแยกโมโนลิธนิวแมนรวบรวมรูปแบบที่ช่วยให้ความสามารถใหม่และความสามารถเดิมอยู่ร่วมกันได้ระหว่างการเปลี่ยนผ่านรูปแบบ Strangler Fix เป็นแนวทางเด่นโดยให้สร้างความสามารถใหม่รอบระบบเดิมแล้วค่อยเปลี่ยนเส้นทางคำขอหรือย้ายหน้าที่จากโมโนลิธไปยังบริการใหม่เมื่อส่วนเดิมไม่จำเป็นจึงปลดออกวิธีนี้ต่างๆจากการคัดลอกระบบทั้งหมดเพราะขอบเขตการเปลี่ยนแปลงถูกจำกัดและยังมีระบบเดิมเป็นฐานรองรับบางงาน UI composition ใช้จัดรวมประสบการณ์ผู้ใช้จากหลายส่วนของระบบจึงช่วยแยกส่วนหลังบ้านโดยไม่บังคับให้ผู้ใช้รับรู้การเปลี่ยนสถาปัตยกรรมทันที branch by abstractionเสนอให้สร้างชั้นนามทำก่อนแล้วค่อยสลับการทำงานจากกลไกเดิมไปสู่กลไกใหม่ลดการเปลี่ยนหลายจุดพร้อมกันขณะที่ Parallel Run เปิดโอกาสให้ระบบเก่าและใหม่ประมวลผลงานเดียวกันช่วงหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบผลลัพ แนวทางเหล่านี้ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จแต่ตอบโจทย์คนละแบบการรันคู่เพิ่มความเชื่อมั่นแต่เพิ่มต้นทุนและความซับซ้อนส่วนการสลับเส้นทางทำได้เร็วกว่าแต่ต้องวางแผนกรณีผิดพลาดหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะชุดตัวเลือกที่ทำให้ทีมจับคู่กลไกการย้ายกับระดับความเสี่ยงความย้อนกลับได้และความสำคัญของพฤติกรรมธุรกิจแต่ละส่วนประเด็น4การแยกฐานข้อมูลคือแกนกลางของความยากไม่ใช่งานตามหลังกันแยกโค้ดหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกฐานข้อมูลเพราะแม้โค้ดจะถูกย้ายไปบริการใหม่แล้วการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันยังทำให้ความเป็นอิสระเป็นเพียงภาพลวงตาตารางร่วมคีย์ต่างๆตารางและธุรกรรมข้ามขอบเขตสร้างการพึ่งพาที่ทำให้ทีมหนึ่งเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยกระทบอีกทีมได้นิวแมนอธิบายเส้นทางเปลี่ยนผ่านหลายระดับตั้งแต่การใช้มุมมองฐานข้อมูลเพื่อรักษารูปแบบข้อมูลเดิมการวางบริการห่อหุ้มฐานข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงผ่านอินเทอร์เฟซการย้ายความเป็นเจ้าของข้อมูลทีละส่วนไปจนถึงการแยกตารางและย้ายความสัมพันธ์บางอย่างจากฐานข้อมูลไปสู่โค้ดแต่ละทางเลือกแลกความเร็วในการเปลี่ยนกับระดับการแยกตัวที่ได้จริงเด่นสำคัญคือการทำสำเนาหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลไม่เท่ากับการแก้ปัญหาความสอดคล้องทีมต้องกำหนดว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลใดๆข้อมูลใดต้องถูกต้องทันทีและข้อมูลใดๆยอมรับความล่าช้าได้สำหรับกรณีที่เคยพึ่งพาธุรกรรมเดียวหนังสือชี้ให้เห็นว่าระบบกระจายอาจต้องออกแบบกระบวนการชดเชยหรือใช้แนวคิดซากัสแทนการรักษาความเป็นอะตอมแบบเดิมการอภิปรายนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการย้ายไมโครเซอร์วิสไม่ใช่แค่การแบ่งโปรเจกต์หรือแยกที่เก็บโค้ดแต่เป็นการออกแบบความเป็นเจ้าของข้อมูลความล้มเหลวและกติกาความสอดคล้องใหม่ประเด็นสุดท้ายขอบเขตบริการต้องเชื่อมกับโดเมนทีมและต้นทุนการปฏิบัติการการแบ่งบริการตามชั้นเทคนิคเช่นบริการสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้บริการฐานข้อมูลหรือบริการตรังกะธุรกิจมักทำให้การเปลี่ยนแปลงหนึ่งเรื่องต้องข้ามหลายทีมและหลายบริการนิวแมนจึงเชื่อมการแยกส่วนเข้ากับแนวคิดโดเมนและความรับผิดชอบทางธุรกิจการมองหาขอบเขตที่มีความสอดคล้องภายในสูงและการพึ่งพาภายนอกต่ำช่วยให้บริการหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงติดตั้งและรับผิดชอบผลลัพธ์ของตนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้แนวคิดโดเมนดริฟเวนดีไซน์ในหนังสือมีลักษณะพอเหมาะไม่ได้บังคับให้ทุกองค์กรทำแบบจำลองโดเมนเต็มรูปแบบก่อนเริ่มงานสิ่งที่จำเป็นคือภาษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญธุรกิจและความเข้าใจว่ากฎใดควรอยู่ด้วยกันการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมยังเป็นการเปลี่ยนวิธีทำงานขององค์กรหากทีมยังต้องรออนุมัติรอการติดตั้งหรือพึ่งพาทีมกลางสำหรับทุกการแก้ไขประโยชน์ของบริการอิสระจะลดลงอย่างมากหนังสือจึงชวนให้คิดถึงการจัดทีมความเป็นเจ้าของการวัดผลและการพาคนผ่านการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับโค้ชนั่งฉากนี้บริการที่เพิ่มขึ้นหมายถึงภาระด้านบันทึกเหตุการณ์การติดตามคำขอการทดสอบและการรับมือเหตุขัดข้องที่เพิ่มขึ้นด้วยข้อสรุปเชิงปฏิบัติคือจำนวนบริการที่เหมาะสมไม่ใช่จำนวนสูงสุดคือจำนวนที่องค์กรสามารถดูแลได้อย่างน่าเชื่อถือและยังทำให้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจง่ายขึ้นจริงๆโดยสรุป Monolith to Microservices เหมาะกับนักพัฒนาสถาปนิกซอฟต์แวร์ผู้นำวิศวกรรมและผู้ดูแลแพลตฟอร์มที่กำลังพิจารณาหรือเริ่มดำเนินการแยกระบบเดิมไปสู่ไมโครเซอร์วิสโดยเฉพาะองค์กรที่ไม่สามารถหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเขียนใหม่ทั้งหมดผู้อ่านจะได้กรอบตัดสินใจที่ใช้ตรวจสอบเหตุผลของการย้ายวิธีเลือกจุดเริ่มต้นและภาษาร่วมสำหรับคุยเรื่องความเสี่ยงระหว่างทีมเทคนิคกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่ชุดรูปแบบการเปลี่ยนผ่านซึ่งครอบคลุมทั้งการแยกพฤติกรรมการจัดการเส้นทางคำขอและโจทย์ฐานข้อมูลที่มักถูกประเมินต่ำเกินไปขณะเดียวกันหนังสือไม่ได้รับประกันว่าทุกระบบควรจบลงด้วยบริการจำนวนมากแต่ยอมรับว่าการทำโมโนลิธให้เป็นระเบียบและแยกส่วนภายในอาจเป็นคำตอบที่เพียงพอจุดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นจากงานด้านไมโครเซอร์วิสจำนวนหนึ่งที่เน้นการออกแบบระบบปลายทางหรืออธิบายข้อดีของบริการขนาดเล็กเป็นหลักนิวแมนให้ความสำคัญกับสภาวะระหว่างทางซึ่งเป็นช่วงที่ระบบเก่าและใหม่ต้องอยู่ร่วมกันจริงและที่การส่งมอบงานความเป็นเจ้าของข้อมูลและความสามารถของทีมมีผลต่อความสำเร็จมากพอกับโครงสร้างโค้ดสำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือคิดอย่างมีเงื่อนไขมากกว่าพิมพ์เขียวตายตัวหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่รอบคอบและนำไปปรับใช้ได้กว้างหากคุณต้องการสนับสนุนแซมนิวแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่